Dobar dan, ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju kroz koji vas vode Željko Tomić i Branka Trivić. Subota, 7. jul, u vestima dana. Samit Kine i zemalja Srednje i Istočne Evrope u Sofiji potpisan ugovor za deonicu pruge Beograd-Budimpešta. Visoki zvaničnik State Departmenta na Zapadnom Balkanu. Vučić ne očekuje da Priština predstavi statut zajednice srpskih opština u roku. U toku napad na Ministarstvo unutrašnjih poslova u Somaliji, 9 mrtvih. Novi bilans, najmanje 38 mrtvih u poplavama u Japanu. Danas obilne padavine, sutra pljuskovi s grmljavinom, temperatura do 27 stepeni. A u nastavku emisije u intervju nedelje za Radio Slobodna Evropa govori Dubravka Negre, direktorka regionalnog predstavništva Evropske investicione banke za Zapadni Balkan.
Iskorišćenost naših sredstava je negde oko 75-80%, što je, da kažem, relativno solidan stepen iskorišćenosti u odnosu na neke prethodne periode, u odnosu možda i na neke druge zemlje.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Zorana Mihajlović potpisala je u Sofiji komercijalni ugovor za izgradnju treće deonice brze pruge Beograd-Budimpešta na teritoriji Srbije od Novog Sada do Subotice. Ona ističe da se o zaključenju ovog ugovora s kineskom stranom intenzivno pregovaralo gotovo godinu dana i da su ispregovarani najpovoljniji uslovi za Srbiju.
Komercijalni ugovor koji smo potpisali sa kineskom kompanijom za modernizaciju pruge Beograd-Budimpešta, tačnije treće deonice od Novog Sada do granice sa Mađarskom, je vredan blizu milijardu evra. Najvredniji je ugovor koji se na ovom samitu potpisuje, ali ne samo što je najvredniji ugovor, za Srbiju je veoma važan jer u pitanju modernizacije pruge koridora 10.
Rekla je ministarka građevinarstva Zorana Mihajlović. Lideri 16 zemalja Srednje i Istočne Evrope i Kine okupili su se u Sofiji na 7. samitu inicijative 16+1, čija je glavna tema produbljivanja otvorene i pragmatične saradnje za uključiv napredak. Srbiju predstavlja premijerka Ana Brnabić. Kao domaćini ovogodišnjeg skupa Bugarska i Kina definisale su 4 prioritetna područja ekonomske saradnje: visoku tehnologiju, zajednička ulaganja i industrijsko partnerstvo, infrastrukturu, poljoprivredu i turizam. Paralelno sa samitom u Sofiji održat će se i poslovni forum koji će okupiti više od 250 kineskih kompanija i 700 poslovnih ljudi iz Srednje i Istočne Evrope. Nevreme koje je pogodilo opštinu Kosjerić u popodnevnim satima oštetilo je putnu infrastrukturu, a gradske ulice su bile poplavljene. Bujica je za kratko vreme napravila potpuni haos, izjavio je Žarko Đokić, predsednik ove opštine za Glas Zapadne Srbije. Zamenik pomoćnika državnog sekretara Sjedinjenih Američkih Država i šef biroa operacija vezanih za sukobe i stabilizaciju, Pit Maroko, boravi do 18. jula na Zapadnom Balkanu, saopštio je State Department. U saopštenju se navodi da će ovaj američki zvaničnik posetiti Srbiju, Bosnu i Hercegovinu i Makedoniju, a boraviće i u Prištini. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da ne očekuje da će Priština 4. avgusta u Briselu predstaviti svoj nacrt statuta zajednice srpskih opština. Vučić je to rekao za današnju Politiku, koja konstatuje da za razliku od kosovskih Albanaca, srpski upravljački tim posljednje 3,5 meseca piše predlog statuta zajednice srpskih opština koji će biti predstavljen u Briselu. Liga socijaldemokrata Vojvodine upitala je ministra rada Zorana Đorđevića ko je i zašto doneo odluku da u to ministarstvo bude zaposlen Saša Dujović, jedan od najbližih saradnika ekstremnog desničara Miše Vacića. Ta stranka je ocenila u saopštenju da je javnost neprijatno iznenađena angažmanom jednog od funkcionera desno-ekstremističke stranke Srpska desnica u ministarstvu nakon prethodnog skandala u vezi sa zapošljavanjem Miše Vacića u Kancelariji za Kosovo i Metohiju, stoji u saopštenju koje je potpisala članica predsjedništva te partije Maja Sedlarević. Insistiramo na odgovoru i odgovornosti ministra Đorđevića i tražimo hitno raskidanje ugovora o radu s licem koje pripada ekstremno desničarskoj organizaciji, navela je Sedlarević. Svet. Najmanje 9 osoba je poginulo, a 10 povređeno u terorističkom napadu u Ministarstvu unutrašnjih poslova u somalijskom glavnom gradu Mogadišu, saopštili su zvaničnici. Naoružani napadači zabarikadirali su se u zgradi ministarstva i kao taoce drže vladine radnike, navodi agencija Associated Press. Iz zgrade se mogu čuti pucnji, a zvaničnici strahuju da bi broj žrtava mogao da raste. Dve eksplozije odjeknule su jutros u Mogadišu, jedna kod predsjedničke palate, a druga u blizini zgrade policije. Napad je počeo jutros kada se bombaš samoubica razneo na kapije Ministarstva unutrašnjih poslova u blizini predsjedničke palate i parlamenta. Ekstremistička grupa Al-Shabab preuzela je odgovornost za napad. Najmanje 38 ljudi je stradalo, a više ih se vodi kao nestalo u jakim kišama i poplavama koje su pogodile Japan, objavili su mediji novi bilans žrtava. Lokalni mediji objavili su snimak na kojem se vidi oblast Okajama pod vodom. Neki stanovnici pobegli su na krovove kuće i balkone i mašu spasilačkim helikopterima. Kako prenosi televizija NHK, u najgore pogođenim oblastima voda je dostigla visinu od 5 metara. Najmanje 250 ljudi moralo je da napusti svoje domove u Kjotu. Jedan Palestinac je poginuo, a 24 ih je ranjeno izraelskom vatrom tokom protesta na granici pojasa Gaze i Izraela, saopštilo je Ministarstvo zdravlja na toj teritoriji. Ukupno 146 ljudi je ranjeno u tim protestima, uglavnom zbog udisanja suzavca, prenose izraelski mediji. Izraelska vojska je saopštila da je više Palestinaca ranjeno kada su pokušali da bace eksplozivnu napravu na izraelske vojnike na severu pojasa Gaze. Naprava je eksplodirala unutar palestinske teritorije. Turske vlasti izdale su naloge za hapšenje 331 vojnika za kojima se traga u okviru dve operacije usmerene protiv navodnih pristalica imama Fethullaha Gulena, koji živi u Sjedinjenim Državama i koga Ankara optužuje da stoji iza neuspelog pokušaja vojnog puča pre dve godine, navode državni mediji i policija Istanbula. Vlasti u Iranu pogubile su 8 osoba osuđenih za terorističke napade ekstremističke organizacije Islamska država u zgradi parlamenta i kod mauzoleja Ajatolaha Homeinija 2017. u Teheranu. U dva teroristička napada 7. juna prošle godine u zgradi parlamenta i kod mauzoleja Homeinija u Teheranu ubijeno je najmanje 18 osoba, a više od 50 je povređeno. Suđenje osumnjičenima, kojih je više od 10, za jedini napad Islamske države na iranskom tlu još nije završeno. Iranska revolucionarna garda odgovorila je na napad ispaljivanjem 6 raketa na ciljeve Islamske države u istočnoj Siriji.
slobodnaevropa.org.
Sada je sada naša redovna rubrika Intervju nedelje. Iskorišćenost sredstava Evropske investicione banke u Srbiji je 75-80%, što je relativno solidan stepen, kaže u Intervju nedelje Radija Slobodna Evropa Dubravka Negre, direktorka regionalnog predstavništva Evropske investicione banke za Zapadni Balkan. Negre napominje da je novac za projekat izgradnje autoputa na liniji koridora 10, u čemu je Evropska investiciona banka ključni partner Srbije, gotovo u potpunosti isplaćen. U razgovoru sa Milanom Nešićem precizirala je da se stepen ulaganja Evropske investicione banke u Srbiju, kao i u druge države regiona koje apliciraju za pridruživanje Evropskoj uniji nakon eventualnog učlanjenja, nikako neće smanjivati.
Ono će se samo povećati, jer naš osnovni cilj od osnivanja banke pre 60 godina je da se pomogne ravnomeran ekonomski razvoj svih zemalja u Uniji, a pre svega onih koji su nedovoljno razvijene u odnosu na neke starije ili razvijenije članice. Tako da 90% naših aktivnosti je u Evropskoj uniji i kako zemlja znači pristupi, tako ima veći pristup strukturalnim fondovima Evropske unije, a mi često, odnosno najčešće, pogotovo u novim članicama, kofinansiramo te fondove, zato što budžetska sredstva jedne zemlje se koriste za plate i za penzije i za tekuće troškove, a kapitalna ulaganja koja finansiraju strukturni fondovi Evropske unije se kombinuju sa našim sredstvima, što kreditnim, što bespovratnim. Tako da ja mislim da će, za razliku nekih drugih razvojnih institucija koje obično se povuku kada, da kažem, zemlja postane članica, mi smo tu da ostanemo i to jako dugo.
Kažite mi, šta su konkretni učinci rada Evropske investicione banke na području Srbije i kakav to znači ima za proces reformi koje Srbija sprovodi na proklamovanom putu ka Evropskoj uniji i živote građana?
Srbija je najveća zemlja i u nju ide oko 40-50% znači naših aktivnosti i uopšte po broju projekata i po visini sredstava finansiranja. Znači od 2001. Na ovamo nekih 5,3 milijarde evra je uloženo ili odobreno, za potpisano za razne projekte u Srbiji. Najviše smo uključeni u razvoj infrastrukture, ali i podršku finansiranju malim i srednjim preduzećima, znači privrednicima, koju sprovodimo kroz saradnju sa lokalnim finansijskim sektorom, sa lokalnim bankama, ali i sa Narodnom bankom Srbije. U javnom sektoru pre svega je fokus na, znači, unapređenju infrastrukture, ekonomskog, socijalnog razvoja, bilo u transportnom sektoru, u energetskom, u zdravstvenom, obrazovnom, zaštiti životne sredine, komunalnoj infrastrukturi. Znači, mislim da je zaista široko pojasni vrsta projekata koje smo do sada podržali, uključujući i kulturno nasljeđe.
Od predstavnika vlasti često čujemo da su izgradnje i poboljšanje infrastrukture najviši prioritet. Finansiranje izgradnje koridora 10 je direktno uključena Evropska investiciona banka i građanima sve jako sporo izgleda. U Srbiji se prave fešte, to možemo vidjeti po medijima kada se otvori 3 km autoputa. Zašto je to tako i da li ste ljude sa kojima sarađujete konkretno eto na koridoru 10 i kada pitali vam može to brže ili bolje, zašto to uopšte toliko traje?
Naše iskustvo, znači ne samo na Balkanu nego uopšte u celom svetu i u Evropskoj uniji, govori da su svi infrastrukturni projekti veliki, teški, kompleksni, zahtevaju političku stabilnost, kapacitet javnog sektora, dobro planiranje, upravljanje projektima, što nije uvek često lako zadovoljiti sve te kriterijume u zemljama u razvoju ili u tranziciji, ali da kažem i u razvijenim zemljama članicama imali smo iskustvo sa teškim velikim projektima gde nije sve išlo onako kako smo se nadali ili voleli što se tiče brzine ili da kažem implementacije projekta. Iskorišćeno sredstava u Srbiji, naših sredstava da kažem potpisanih, je negde oko 75-80%, što je, da kažem, relativno solidan stepen iskorišćenosti u odnosu na neke prethodne periode, u odnosu možda i na neke druge zemlje koje mogu da se porede sa Srbijom. Tako da mislim da treba svi da se podsjetimo da bi imali dobru iskorišćenost sredstava i implementaciju projekta, jako je bitno imati dobru pripremu projekta.
Dobro. Šta tu ne štima?
To su sredstva koja, procesi koji su iziskuju pre svega novac.
Znači, novac imaju.
Pa, da vam kažem, što se tiče same pripreme projekta, nije bilo toliko puno sredstava, bar, ajde da kažemo, do neke 2013. 14. godine, pogotovo bespovratnih, za pripremu projekta, nego su se pripreme projekta finansirale iz budžeta, znači država ili javnog sektora. Vi znate kakvi su budžeti država, ne samo Srbije nego i ostalih u regionu, kada treba izdvojiti 4, 5, 7, 8 miliona, 10, zavisi od veličine projekta, za pripremu. To je, da kažem, bio jedan od najbitnijih faktora u prošlosti. Od 2014, ja bih rekao 2010. možda aktivno, a to se i povećavalo s vremenom od 2014. nadalje, pre svega Evropska unija i mi koji učestvujemo u tom procesu, ali i drugi partneri, međunarodne razvojne organizacije, zemlje članice, izdvajaju, da kažem, sredstva bespovratna i za pripremu projekata. I to je možda donekle bio faktor koji je poboljšao neke projekte da dođu do izvora finansiranja za pripremu. Međutim, opet ne treba zaboraviti da bi se veliki projekat dobro pripremio, treba da se urade prethodne studije opravdanosti, studije uticaja na životnu sredinu, idejni projekat, glavni projekat, prostorni plan u nekim slučajevima u kojima je to neophodno. I to sve traje, imate dosta aktera uključenih u procese.
S vremena na vreme pojavi se u medijima informacija, ministarka Mihajlović obilazi radove, nije zatekla nijednog radnika. Kako vama takva informacija zvuči? Ako znate da ste vi u poslu sa državom i da pomažete državi da, na primjer, gradi.
Nisam imala pristup tim informacijama. Naprotiv, ja sam lično obilazila više puta i istočni i južni krak i zaista sam videla užasno mnogo mašina, radnika. Mislim da se u zadnjih 3 godine zaista radi punom parom. Zato što su neke prethodne aktivnosti završene, umeđu vremenu eksproprijacija, znači neke faze projekata su, da kažem, dovedene do kraja, koje su omogućile da radovi zaista napreduju. I ja mislim da smo mi zaista smo maltene skoro sva sredstva isplatili, ako ne, ostalo je veoma malo, a najveći smo finansijer na koridoru 10, što govori da se zaista odmaklo. Ostale su i dalje neki delovi najtežih sekcija koje upravo, da kažem, EIB finansira sa Republikom Srbijom kroz Grgdeličku klisuru, Osićevačku klisuru, i mi smo znali da će oni zadnji da se završe, jer su po prirodi stvari i terena najkompleksniji. Tako da to su, znate, projekti koji će trajati 100 godina. Tako da mislim da koliko god svi bili u žurbi da ih završe, ono neophodno vreme koje neophodno je takvo, mislim da je bilo problema sa izvođačima, neki izvođači su imali finansijskih problema, neki su otišli u stečaj umeđu vremenu, to su sve stvari koje se dešavaju. Finansijska kriza je bila u jeku implementacije ovog projekta, tako da te neke stvari niko nije mogao da predvidi. Naravno da mi svi, pre svega naši partneri, mislim da imaju najviše uvida u to šta je moglo bolje i šta je moglo, da kažem, drugačije, i što je najbitnije da se neke lekcije da kažem nauče i da se na iskustvu tom dalje razvijaju drugi veliki kapitalni projekti.
Naredni veliki projekat koji su predstavnici vlasti najavili jeste modernizacija pruge Niš-Dimitrovgrad. Kako sam video, procena ukupne vrednosti radova je 268 miliona evra. Znam da i taj projekat delom finansira Evropska investiciona banka. Raspitao sam se, tamo radovi još nisu počeli i kredit je odobren krajem prošle ili početkom ove godine. Često smo imali prilike da čujemo u javnosti da neprimenjivanje, odnosno netrošenje odobrenih kredita u ovakve svrhe sa sobom vuče plaćanje penala. Da li je to slučaj sa kreditima Evropske investicione banke, odnosno da li se i u ovom slučaju, na primjer, pruge Niš-Dimitrovgrad to događa, i kako tumačite to što radovi još nisu počeli, a odobrili ste novac, ne bih konkretno nego organizacija?
Pa evo ovako, znači za prugu Niš-Dimitrovgrad postoje dve bitne stvari. To je da je prvi projekat za koji je pod agendom povezanosti odobren bespovratna sredstva za implementaciju, znači investiciona donacija od 73 miliona evra, koji se kombinuje sa našim kreditiranjem koje je potpisano krajem januara. Neophodno je bilo da bude potpisano da bi mogao da se sprovede proces javne nabavke za nadzor i za konsultanta koji će pomoći, da kažem, procesu implementacije. To su preduslovi koji, odnosno radnje koje treba da se obave pre nego što se objavi javna nabavka za radove, i mislim da zaista se radi svakodnevno na tim procesima i u saradnji sa gradom Nišom radi se i takođe eksproprijacija neophodna, radi se akcioni planovi za raseljavanje koje će biti neophodno na nekim mestima. Tako da opet kažem, to su sve radnje koje mora da se završe pre nego što može izvođač da počne. I mislim da zaista se vreme ne gubi i da će, da kažem, sve ide u nekim tokom koje je kako je bilo predviđeno.
Platili li se penali zbog toga što se ne troše sredstva?
Mi smo, da kažem, institucija koja nema nikakvih penala ni zateznih kamata ni troškova na nepovučena sredstva, i mislim da smo zaista jedni od retkih, ako ne jedini, koji imaju to kada prednost kada rade sa javnim sektorom. U privatnom, naravno, je to drugačije, zato što privatni sektor je tu da se da napravi profit. Tako da zaista nemamo nikakvih skrivenih troškova, i to je jedan od da kažem, olakšavajućih okolnosti. Ali bez obzira na to, zaista se vredno radi da dođe do iskorišćenosti tih sredstava.
Digitalizacija je visoko pozicionirana oblast u agendi Evropske investicione banke i zanima me kako tumačite da se u tome snalazi Srbija, s obzirom na to da je to jedan od proklamovnih prioriteta premijerke Ane Brnabić kada je preuzela funkciju.
Vidimo određene pomake. U Srbiji mislim da je pristup širokopojasnom internetu nešto na čemu treba da se i dalje radi. Da su i dalje relativno male brzine interneta generalno pričano. To nije puno različito za većinu od zemalja u regionu, ali u odnosu na neke naprednije zemlje u ovoj oblasti mislim da postoji ovaj način da se poboljša situacija. Mi trenutno sarađujemo sa Ministarstvom telekomunikacija i Ministarstvom prosvete na takozvanom projektu uvođenja interneta u škole, povezanosti škola, koje nadamo se da će se početi da se realizuje u toku ove godine.
Video sam takođe da u poslednjih 10 godina Evropska investiciona banka u Srbiji podržala osnivanje 5300 malih i srednjih preduzeća i učestvovala u otvaranju 230.000 radnih mesta. To je ta brojka, ali tako? Vi znate koliki je problem u Srbiji sa javnim sektorom i da je to tek stvar koja u reformskom procesu treba da se, da kažem, reši. Da li ovo može biti putokaz da se javni sektor koji broj stotine hiljade ljudi zaposlenih rastereti, s obzirom da je Srbija važi za visoko birokratizovanu državu?
Treba nastaviti rad na reformama i javnih preduzeća i javne administracije, jer je zaista da kažem donekle javni sektor, pre svega javnih preduzeća, veliki u odnosu na privatni sektor. Mi podržavamo privatni sektor aktivno i nadamo se da će se on blagovremeno razvijati, što će i doprineti konkurentnosti i razvoju konkurentnosti i povećanju. Ono što je opet bitno da bi se privatni akteri motivisali da ulažu u jednu ekonomiju je to da imaju ravnopravnu konkurenciju na tržištu, i to je nešto što mislim da se kroz reformu javnih preduzeća treba da se na čemu treba da se poradi. Mislim da je to i uviđeno kao prioritet.
Jeste možda po ovom modelu, vi ste sami primjenjivali u poslednjih 10 godina, sarađivali sa nadležnima ili možda predložili kao inicijativu za reformu javnog sektora? Ili vi ste to uradili u nekom budućem periodu?
Te procese, znate, prati Evropska komisija velikom merom i Međunarodni monetarni fond dobrom merom. Tako da ono što mi radimo konkretno, to je da podstaknemo pristup, odnosno povećamo pristup finansiranju preduzetnika kada žele da prošire svoje proizvodne pogone, da šire broj proizvoda koji imaju ili da šire kapacitete ukoliko imaju potreba za većim izvozom ili tako dalje. To se finansira što kroz kreditne linije domaćim bankama, što kroz garancije domaćim bankama da se one rasterete rizika koji preuzimaju. Tako da je, naš cilj zaista to da olakšamo rast svih tih malih i srednjih preduzeća kroz povoljnim finansiranju i dugoročnijem finansiranju.
Ali oni se takođe žali na poresku politiku. Dolazimo do tog pitanja, kada radite projekte za male i srednje preduzeća, imate li možda neke analize kako se ta poreska politika na njih, odražava, da li ih motiviše da rade ili im otežava posao?
Mislim da je pre svega reforma poreske uprave nešto što je na dnevnom redu i što je prepoznato, znači, od strane Međunarodnog monetarnog fonda kao prioritet i nešto na čemu treba raditi. U odnosu na neke zemlje Evropske unije, Srbija i dalje konkurentna po tom pitanju, jer poznato je da velike zapadnoevropske zemlje imaju mnogo veće stope poreza. E sada, naravno, da opet Srbija kao zemlja u tranziciju treba da se razvija u tom delu u kome želi da više privuče investitore da ulažu u njenu ekonomiju.
Naledovo poslednje istraživanje je jedno u nizu koje je pokazalo da je trećina srpske ekonomije u sivoj zoni. Kako to da se suzbije, s obzirom da se taj trend ponavlja gotovo iz godinu u godinu, iz istraživanja u istraživanje, procenat je isti ili sličan i koliko to zavisi od političke volje?
Politička volja je izuzetno bitna, ali opet i razvoj celokupnog društva je jako bitan u tome da se stvaraju nova radna mesta za ljude koji, da kažem, imaju kvalifikacije da rade i da im to ekonomija omogući da rade na legalan način. Tako da mislim da ta dva procesa treba da idu paralelno. Sve što je ekonomija snažnija, to će se otvarati više mogućnosti za zapošljavanje, a samim tim mislim da će se smanjivati nivo, da kažem, sive ekonomije, i to je nešto što su i druge zemlje u razvoju s čime su morale da se, suoče i što su morale da rešavaju.
Razgovaramo nekoliko dana uoči samita država Zapadnog Balkana u Londonu, što se odvija u okviru Berlinskog procesa, začetog kao inicijative za podršku u proširenju Evropskoj uniji. Skup će biti održan u ponedeljak i utorak. Šta bi po vašem mišljenju mogla biti najznačajnija poruka ovog skupa?
Mislim da je politička volja, pre svega, i želja da se prepozna neophodnost, znači, saradnje zajedničke i otklanjanju barijera u razmeni dobara, pre svega, jako dobra polazna osnova, i sve te deklaracije na svim ovakvim skupovima imaju zaista taj cilj. Oni posle treba da se pretvaraju u realnost, jeli, akcionim planovima u svakoj zemlji i tako dalje. Međutim, opet, bez ovakvih možda skupova možda ni do toga ne bi došlo. Tako da je zaista to proces koji je, ja mislim, jako pozitivan i na kojima se zaista zemlje obavezuju da sprovode određene regulative koje će dovesti do tog krajnjeg cilja ili poboljšati situaciju kao što jeste.
Govorili ste o političkoj volji, zanima me šta stručnjaci unutar vaše organizacije kažu. Kolika je njena snaga?
Mislim da je strategija Evropske unije za kredibilno proširenje, jeli, unije, pre svega integraciju Zapadnog Balkana, ta koja je dala neki pečat nekom okviru političkom što se tiče strane Evropske unije, i da je sada zaista dosta ipak na zemljama regiona da sprovode, da kažem, svoje reforme i da se usaglašavaju sa pravilima, da kažem, Evropske unije i pravnom regulativom, tako da je ali opet je neki politički okvir i poruka poslata, što mislim da je dosta pozitivno.
Kako vam deluje da taj proces ide među činiocima Zapadnog Balkana?
Sam sporazum koji su napravili Skoplje i Atina, mislim da je dobra naznaka da se ide u tom pravcu. I mislim da je to dobar primjer i za ostale zemlje regiona da se inspirišu, da neki međudecenijski sukobi mogu da nađu neke kompromise.
Pomenuli ste Makedoniju i Grčku, Srbija, Kosovo, Bosna i Hercegovina.
Mislim da je zaista regionalna saradnja jedna od fundamentalnih vrednosti Evropske unije, institucija koje evropske institucije šire i promovišu. Tako da zaista je jedna od ključnih karika u procesu integracije, to mogu da kažem.
Bila je to Dubravka Negre, direktorka regionalnog predstavništva Evropske investicione banke za Zapadni Balkan, sa kojim je razgovarao kolega Milan Nešić.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
Pred sam kraj emisije, kao i obično, još jednom vesti dana. Samit Kine i zemalja Srednje i Istočne Evrope u Sofiji. Potpisan ugovor za deonicu pruge Beograd-Budimpešta. U toku napad na Ministarstvo unutrašnjih poslova u Somaliji, 9 mrtvih. Novi bilans, najmenje 38 mrtvih u poplavama u Japanu. Danas obilne padavine, sutra pljuskovi s grmljavinom, temperatura do 27 stepeni. Bilo je to, poštovani slušalci, sve u programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju, kroz koji su vas vodili Željko Tomić i Branka Trivić. Hvala što ste bili sa nama i prijatan ostatak vikenda.